Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita ingatkan kembali tentang betapa besarnya nikmat Islam, dan sesungguhnya syariat tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali lima solihil ibad, untuk maslahat hamba-hamba Allah dan untuk menolak mafasid, mafsadah-mafsadah. Dan ini juga bagian dari mahasin, bagian dari keindahan agama Islam. Fa inna hadad din mabniyun ala jalbil masalih wa dar'in lil qaba'ih. Karena agama ini semua syariatnya dibangun untuk mendatangkan maslahat-maslahat dan menolak mafsadah. Jadi ketika ada perintah dari Allah, yakinilah perintah itu untuk maslahat kita. Dan kalau ada larangan Allah, yakinilah bahwa larangan itu tidaklah ditetapkan kecuali karena ada mafasid, mafsadah yang akan menimpa kita. Naam. Dan itu bukan artinya membelenggu seseorang sehingga dia tidak bisa berkarya, dia tidak bisa berbuat, atau tidak bisa bahagia. Ini anggapan yang salah. Bahkan kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berbuat segala yang bermanfaat untuk kehidupan kita fid dunya wal ukhra. Bukankah Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz? Demikian Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk kamu melakukan apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Ya, ini salah satu contoh bagaimana Islam ya mendidik umat untuk menjadi umat yang produktif, menjadi umat yang menjadi sebab kebaikan untuk dirinya, pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negerinya. Segala sesuatu yang bermanfaat mesti diperintahkan, diizinkan. Tetapi yang berbahaya, mendatangkan mafasid, itulah yang dilarang. Karena agama kita sekali lagi dibangun di atas kaidah ini. Mabniyun ala jalbil masalih wa dar'in lil qaba'ih. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga jelas ideologi pemikiran liberalis, liberal ya. Liberalisme ini jelas sesuatu yang bertentangan dengan syariat. bertentangan dengan apa? Syariat. Dan ini salah satu rukun dari rukun-rukun kaum liberal, atau rukun dari salah satu rukun ya ideologi ini. Yang kedua yaitu mu'adatus syariah. Kalau tadi yang pertama adalah i'timaduhum ala uqulihim, mereka selalu bersandar pada akal mereka dan mengedepankan uqul ala nusus. Nah, kemudian berikutnya di antara arkan, rukun-rukun dan pola pemikiran mereka, mana hijihim adalah ini, mu'adatus syariah. Nah, melawan syariat. Dan ini bisa dilihat dari ucapan-ucapan mereka, maqalatihim, tulisan-tulisan mereka, pendapat-pendapat mereka, karya tulis-karya tulis mereka, tingkah laku mereka, menunjukkan bahwa mereka itu melawan syariat. Intinya bagaimana tidak terikat dengan syariat, namanya saja ingin bebas, tidak terbatas, kan demikian. Naam, wabillahi taufiq. Yang demikian itu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya. Di antara ya, di antara pemikiran mereka, nah kita sebutkan nah, di dalam tulisan mereka atau ucapan mereka ada ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan yang intinya adalah menuduh atau menilai bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang jamidah. Jamidah. Yakni tidak bisa ya mengikuti perkembangan zaman. Cocoknya hanya di zaman unta. Nah, kalau sekarang enggak masuk. Thayyib. Jadi tuntutan-tuntutan perkembangan teknologi itu menurut mereka tidak bisa dijawab oleh apa? Syariat. Naam. Wabillahi taufiq. Ini contoh. Kemudian mereka banyak bicara yang ternyata sesungguhnya semuanya terbantah. Ya. Betapa banyak masail, masalah-masalah kekinian itu semuanya terjawab dengan qawaid syariah dan kaidah-kaidah syariat. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba datangkan contoh saja, contoh yang menunjukkan Islam tidak bisa menjawab nah kebutuhan asr, hadal asr. Had, mana contoh? Enggak bisa, ikhwan. Nah, tidak bisa. Perkembangan-perkembangan yang ada, apakah itu di dunia kedokteran, apakah itu di dunia, dijawab oleh para ulama dengan kawaid syariah. Dengan kawaid syariah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh yang lain. Yang kedua. Mereka menganggap bahwa syariat Islam itu ya tidak memenuhi hukukul insan. Syariat Islam itu kalau diikuti ya itu tidak menyempurnakan hak-hak manusia. Jadi kata mereka, syariat Islam itu kalau diterapkan, kalau mengikuti bimbingan Rasul, banyak yang terzalimi, banyak hak-hak manusia yang tidak terpenuhi. Nah, melanggar hak asasi manusia atau apa. Naam. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, naam. Mereka betul-betul tidak suka dengan syariat. Dan sekali lagi, kalau kita minta contohnya mana, mana contoh syariat Islam yang kalau diterapkan itu tidak, ya, tidak memenuhi hukukul insan. Baik. Contoh-contohnya tidak masuk akal, ini terbantahkan. Hatta secara akal tidak masuk akal. Mereka katakan kaum wanita, hak-hak mereka tertindas dalam Islam. Naam. Dituntut emansipasi apa? Wanita. Bebas. Biarkan wanita menetapkan kepentingannya, kebutuhannya, jalannya masing-masing. Janganlah wanita itu diikat dengan ikatan-ikatan, simpul-simpul yang menjadikan mereka itu apa? Naam. Tidak terpenuhi hak-haknya. Ya subhanallah. Tidakkah kalian berpikir sejenak sejarah dulu masa jahiliyah? Karena kebebasan yang demikian, bebas masa jahiliyah, apa yang terjadi? Wanita tertindas. Wanita dihinakan. Wanita disepelekan. Tidak ada hak-hak waris atas mereka. Tidak ada. Nah, mereka wujuduhun ka'adamihin. Keadaan mereka, wujudnya mereka seperti tidak adanya mereka. Ya. Karena bebas akal, bebas berpikir. Orang kalau berpikir ya kayak gini nih, ahli jahiliyah ini namanya. Memandang yang baik menurut akal-akal mereka. Sampai mereka malu punya anak perempuan. Diberi oleh Allah anak perempuan malu, kemudian dibunuh hidup-hidup. Kalaupun mereka memeliharanya sampai waktu tertentu, itu dalam keadaan malu luar biasa punya anak perempuan. Seperti barang dagangan wanita itu. Tidak ada qimah. Tidak ada harga. Taib. Kemudian datang Islam. Coba kita berpikir, ikhwan. Justru Islam itulah yang menjadikan wanita mulia. Justru Islam itulah yang menjadikan wanita itu, ya, menjadi sosok-sosok yang memiliki kemuliaan fid dunia wal ukhra, dunia dan akhirat. Naam. Taib. Wanita, ya, dari sisi khilqahnya saja sudah beda. Lah kok mau disamakan? Sama enggak wanita dengan laki-laki? Beda. Disuruh keluar jenggotnya enggak bisa wanita. Memang bukan mahal keluar jenggotnya. Naam. Bentuk tubuhnya, anatomi tubuhnya sudah beda. Allah ciptakan wanita itu dengan anatomi, ya, tubuh yang siap dengan tugas-tugas sebagai seorang wanita. Hamil, ya, ada janin di perutnya, ya. Kemudian apa namanya? Bisa, ya, dengan kesulitan tentunya, tapi bisa sabar selama 9 bulan 10 hari. Memang itu wanita, ikhwan. Setelah itu kemudian lahir anak, disusui oleh bapaknya, betul? Mau dipaksa, ayo minum asinya bapak, enggak bisa, ikhwan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita seperti itu khilqahnya. Naam. Sifat lembut yang ada pada dia menjadikan dia itu kokoh dan bisa menjalankan tugas sebagai seorang ratu di rumah. Dimuliakan di rumah itu oleh Islam. Wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dimuliakan. Naam. Wallahi ikhwan, kalau kaum laki-laki disuruh melakukan pekerjaan kaum wanita, angkat tangan sudah. Kalau bisa angkat kaki juga. Soal berat ikhwan. Naam. Miring kanan, mimii, ya kan, kuat luar biasa. Malam-malam anak nangis, kuat sampai berjam-jam gendong anak itu. Lah kita, baru 5 menit boyok kambuh kan. Wih, Bu, gowo iki namanya. Maunya kalau kita itu bawa kalau sudah dimandiin, sudah wangi. Ya, begitu ngompol ya, serahkan lagi. Nah. Syai min yani al-farq. Sedikit dari perbedaan laki-laki dan wanita yang memang ya Allah ciptakan mereka seperti itu. Antum kalau punya akal, wahai orang-orang liberalis, gunakan akal kamu. Katanya orang berakal, kok enggak sehat akal antum. Laki-laki perempuan beda. Dan kalau kemauan kamu itu ditunaikan, kita memberikan hurriyah mutlaqah, kebebasan yang mutlak kepada kaum wanita, rusak dunia ini. Rusak. Nah, rusak dunia ini. Dan kalian akan pertama kali merasakan kerusakan itu. Karena kalian pulang ke rumah tidak ada istrinya. Ya, pusing sendiri. Ya. Kabur. Ya. Karena kebebasan. Ya. Naam, disuruh taat kepada suami, wegah. Nah. Mau pakai dalil, wong kamu sendiri tidak suka dengan dalil. Ya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seandainya saya memerintahkan atau boleh seorang memberikan penghormatan dengan bentuk sujud, saya akan perintahkan wanita untuk menghormati suaminya dengan sujud kepadanya. Li'idhami haqqi zauj, karena besarnya hak kaum laki-laki. Naam. Kalau wanita diberi apa yang kalian minta, al-hurriyah mutlaqah, betapa banyak kerusakan yang ada. Satu, al-ikhtilat bainar rijal wan nisa, campur baurnya laki-laki dan wanita. Naam. Lebih kecil lagi adanya khalwah, berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, dan ketiganya adalah syaitan, yang semuanya melihat betapa banyak kejelekan yang ditimbulkan dengan ini, baik dengan khalwah atau dengan ikhtilat bainar rijali wan nisa. Naam. Wabillahi taufiq. Belum lagi akibat yang akan ditimbulkan berupa kerusakan generasi mendatang. Karena kaum wanita tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Anak-anak akan kehilangan kelembutan seorang ibu. Anak-anak akan kehilangan kelembutan seorang sosok yang bisa memberikan kelembutan. Bahkan suami pun akan kehilangan itu semuanya. Beda ketika seorang ibu, seorang di rumah, naam, menggendong putrinya, menggendong putranya, naam, memberikan perhatian kepada mereka, pendidikan mereka, fi buyutihin, di rumah mereka, naam. Wabillahi taufiq. Dan kita harus mengingat tokoh-tokoh besar, para ulama kita, banyak di antara mereka yang yatim di masa kecilnya, tapi mereka tetap tumbuh besar sebagai seorang alim kabir. Imam Syafi'i rahimahullah, Imamul Bukhari rahimahullah, dan banyak a'immah yang mereka itu tumbuh besar di atas ilmu, menjadi tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan dunia ini untuk Islam dan kaum muslimin, karena mereka tidak kehilangan sosok seorang wanita dalam kehidupan mereka, seorang ibu. Nah, kalau bicara kejelekan-kejelekan yang muncul ya dari kebebasan yang diberikan kepada wanita, nah, hadisu wala haruj, banyak sudah. Pernah beberapa tahun yang lalu orang dari KUA bercerita, ini dalam satu pekan kasus perceraian sekian, dalam sebulan sekian. Sebabnya apa, Pak? Ini kebanyakannya ini wanita-wanita pada punya hasil, punya kerjaan. Ya. Yang ini pergi ke apa namanya, negara ini, yang ini pergi ke negara itu, yang ini, kerja itu. Kemudian setelah itu dia meremehkan suaminya. Nah, menganggap suaminya tidak bisa memberikan nafkah yang semestinya. Bahkan di antara mereka yang pernah sampai kepada kita ceritanya, kisahnya, sahibul kisah, dia yang merasakan, keluarga itu yang merasakan menceritakan, ketika suami dan istri beda gajinya, berakhir dengan perceraian. Sang istri luar biasa, karirnya luar biasa, gajinya banyak. Dan ini sang suami tidak seberapa hasilnya. Yaum minal ayam, suatu saat sang suami mau mengeluarkan uang untuk bangun masjid, untuk bangun masjid, untuk kebaikan dia di akhirat. Diketahui sama istrinya, apa kata istrinya? Kamu gaji office boy masih mau sedekah. Nah, menganggap remeh gaji suaminya, gaji setaraf office boy, nah, cleaning service, meremehkan. Ya subhanallah, kalau suami sudah diremehkan seperti itu, bagaimana ya, akan merasa tentram dalam hidup? Apakah mau seperti ini, wahai kaum liberal? Yes, hadza sya'nukum, urusan kalian. Nah, apakah seperti ini yang diharapkan dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negeri? Wanita yang seperti ini sudah tidak baik ini. Nah, apapun yang diberikan oleh suami tidak bernilai. Pulang bawa martabak, 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 mestinya BMW yang kamu bawa. Nah, sakit ya kan? Nah, itu dengan sebab kebebasan tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Islam memang membedakan wanita, betul. Siapa bilang sama laki-laki itu? Nyatanya beda. Nah, nyatanya beda. Ya harus dibedakan. Justru hal yang tidak adil kalau menyamakan yang beda. Nah, matahari sama dengan bulan. Beda pak, ora podo pokoknya. Memang beda kok mau disamakan. Nah, tapi itu semuanya dengan hikmah ya kawan. Hikmah azimah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ya mereka untuk maslahat masing-masing. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin ya, setidaknya ada empat mafsadah yang kita sebutkan tadi. Ketika ya memberikan kebebasan kepada kaum wanita dengan hurriyah mutlaqah, mengikuti pemikiran-pemikiran kaum liberalis yang mereka mengatakan Islam itu tidak menjaga hak-hak manusia, buktinya wanita ditekan seperti itu, dibatasi seperti itu. Dengarkan baik-baik, kalau kaum wanita tidak berpegang dengan syariat ya, maka yang satu, kejelekan akan terjadi, khulwah wa mada wa nam al-ikhtilat bainar rijal wa nisa, yang mafsadahnya kita tahu sendiri. Kemudian yang kedua juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu dua tadi. Kemudian rusaknya generasi. Rusaknya generasi. Kenapa? Karena generasi tidak ada yang ngurusi. Tidak ada yang ngurusi. Bapak tidak bisa. Betul, bapak tidak bisa. Saya tidak bisa. Antum tidak bisa ya, sebagai seorang ayah. Agar kita mengerti betapa besar peran mereka kaum wanita. Wallahi ya kawan. Nah, kita sering di luar dengan maisha, dengan urusan masyarakat, dengan macam-macam. Nah, kalau seperti itu untuk kita, kita tidak bisa ya kawan. Wallahi, harus ada ta'awun dari mereka. Maka kalau mereka juga ikut-ikutan disamakan seperti kaum laki-laki, yang itu secara hikmah dan akal pun tidak mungkin, yang terjadi adalah kerusakan generasi. Juga ma'asyiral muslimin, terjadinya kegoncangan di tengah keluarga tadi. Goncang keluarga, rusak keluarga. Naam, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka intinya tadi dibangun pemikiran mereka di atas menentang syariat. Sudah dua contoh. Yang pertama, ucapan mereka mengatakan Islam itu jamidah, Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, Islam itu tidak bisa menunaikan hak-hak apa? Manusia. Sekali lagi, kalau didatangkan contoh, tidak ada. Kalaupun bisa mendatangkan contoh, semuanya terbantah. Justru Islamlah yang mendatangkan kebaikan, maslahat, dan menolak apa? Mafsadah. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka ini orang yang paling menentang adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kaidah ini, prinsip ini dalam Islam mereka ingkari. Entah bagaimana ucapan mereka, bagaimana tulisan mereka, bagaimana na'am siyaghah yang mereka buat, intinya kembali pada pengingkaran mereka terhadap pokok yang penting dalam syariat Islam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebab kalau ada amar ma'ruf nahi munkar kan tidak ada kebebasan berarti. Iya kan? Berarti tidak bebas kalau ada amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu terbantahkan. Tidak ada manfaatnya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW yang merintahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan itu untuk maslahat. Nah, yang mereka sendiri sebenarnya ya seharusnya mau menerima secara akal. Kalau akal mereka apa? Sehat. Sampai Nabi membuat permisalan. Ya, sampai Nabi membuat permisalan tentang amar ma'ruf nahi munkar seperti kaum yang bersama-sama berada di sebuah perahu kapal. Nah, kemudian ada sebagian mereka yang ingin melubangi apa namanya perahu. Ya monggo, mau dipakai kaidah amar ma'ruf nahi munkar atau tidak. Nah, kalau itu di kapalnya kaum liberalis ya akan dibiarkan dan mereka akan mati konyol. Ya. Tapi mereka saya yakin akan melarang orang ini untuk tidak melubangi apa? Melubangi kapal. Nah, maka batil lagi pemikiran mereka. Kalian sendiri nah tidak mungkin untuk membiarkan. Kalau kita biarkan orang ini melubangi, 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 tenggelam bersama ikhwan. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, umat ini menjadi umat yang terbaik. Para sahabat menjadi generasi yang terbaik karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Naam. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Karena sifat-sifat yang baik diantaranya ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Naam. Dan seterusnya ikhwan, ya. Makanya jangan heran kalau mereka kemudian ingin membebaskan manusia ya dengan apa yang menyelisih syariat. Membiarkan kaum lesbi, membiarkan gay dan seterusnya LGBT bagi mereka ya. Nah, biarkan mereka punya hak insan. Nah, ya ini sebabnya ini. Nah, berawal dari akar ini. Nah, ya. Melegalkan pernikahan sejenis. Ya, ya subhanallah, di mana ukul akal mereka itu? Nah, mencacati hukum waris Islam dan yang semisalnya ya, intinya mereka ingin memberikan kebebasan dan hak-hak yang sama nah, tanpa memperhatikan apa namanya syariah karena memang landasan berpikir mereka ini mu'adatus syariah ya, memusuhi apa syariat. Apalagi kalau berbicara tentang hudud, kisos, oh sudah tidak ada lagi aturan bagi mereka, tidak ada lagi batas bagi mereka, celaan mereka terhadap syariat apa? Islam. Waliyadu billah. Kemudian ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Yang ketiga, di antara landasan berpikir mereka, mereka ini ya ternyata yuqallid as-saqafah al-gharbiyah. Yuqallid as-saqafah al-gharbiyah. Nah, subhanallah. Kalau orang tidak mau yang baik, akan dipalingkan kepada yang jelek memang. Ya. Subhanallah. Ya. Seperti itu sunnatullah. Jalan lurus yang dipancangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Nabi menggambar dengan garis lurus, kemudian Nabi mengatakan hadza siratullahi mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus, kemudian di kanan kirinya adalah khututan, jalan-jalan kesesatan yang di situ ada syaitin yang mengajak. Orang kalau tidak mau jalan yang lurus ini, mesti akan memilih kesesatan. Karena jalan kebenaran satu yang telah kita sebutkan di awal majelis, taraktukum alal mahajjah au alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang. Naam. Jelas malamnya seperti siangnya. Mereka lari dari Islam, mereka memusuhi syariat, ya. Mereka tidak mau, ya. Dan alergi dengan nusus syariat, lebih mengedepankan akal, ternyata mereka ya yuqallid as-saqafa al-gharbiyah, lebih mengikuti, lebih membebek, fanatik, taklid terhadap apa? Orang-orang barat. Sampai silsilah nasab pendidikan mereka pun tidak jauh dari itu. Orang-orang yang ada di apa namanya jaringan liberal, coba lihat di mana belajarnya, dengan siapa bergaul. Ada yang belajar di Chicago, ada yang belajar di Boston, ada yang belajar di negeri-negeri barat. Belajar Islam kok di sana. Nah, orang orientalis, ya. Orang-orang yang memang tidak suka Islam, merusak Islam dengan cara seperti itu. Nah, sehingga wajar kalau kemudian dalam ucapan-ucapan mereka, ya, ucapan-ucapan mereka tampak sekali mereka itu ya tercelup, terwarnai ya dengan budaya barat, ya, dengan apa namanya kebiasaan orang-orang barat dan yang semisalnya. Contoh tadi emansipasi wanita, kebebasan huriyah wanita, di mana mereka dapatkan itu? Ya. Na'am. Wabillahi taufik. Jadi pemikiran-pemikiran mereka seperti itu. Na'am. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam ucapan mereka, ya, tampak bahwa mereka itu selalu memberikan persangkaan baik kalau kepada orang-orang barat. Ya, memuji mereka. Ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang negeri Islam, ya, Mekah, Madinah, atau bahkan ibadah, ya, yang disyariatkan oleh Islam, ya, miring mereka. Bahkan di antara ucapan mereka, ya, mereka mengkritisi tentang ibadah haji. Nah, ngapain jauh-jauh ke Mekah? Uang habis hanya untuk menyokong negara apa namanya? Nah, Saudi atau yang semisal dengan itu. Ya. Wabillahi taufik. Ya memang biayanya banyak, biayanya besar. Tapi Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa al-hajju wal umrah, haji dan umrah, yanfiyani dzunuba wal faqra kama yanfi annar khabasal hadidi wal dhahabi wal fiddah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. haji dan umroh keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana api menghilangkan kotoran-kotoran pada besi, emas dan juga perak. Nah, seorang muslim mesti akan meyakini ini. Belum lagi manafik, manfaat-manfaat yang ada. Nah, tidak tega ikhwan kalau kita mendengar ucapan-ucapan mereka itu. Ucapan-ucapan apa? Nah, orang-orang liberalis. Nah, wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Banyak ucapan-ucapan mereka yang nyeleneh. Seperti kalimat kafir saja tidak boleh. Tidak boleh kita menyematkan kata kafir pada ya, kelompok tertentu, yakni keyakinan tertentu. Nah, terus gimana? Wong kita ini memang seperti itu dalam Al-Quran. Nah, harus kita membedakan mana yang kufur, mana yang iman. Nah, kemudian dikatakan itu apa namanya, membuat ungkapan dan ujaran-ujaran kebencian. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, bahkan di awal Al-Qur'an kita baca, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, al-Yahud wan Nasara kufar. Itu keyakinan kita, kita beragama seperti itu. Nah, sungguh telah kufur mereka. Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Dan itu agama yang kita baca firman Allah, ayat Allah. Lah kamu Islam atau bukan sih? Kayaknya tidak pernah baca Quran. Nah, sepertinya tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Walaupun dia menamakan dirinya Islam, tapi setelah itu dikasih Islam liberal. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi mereka tidak mau kalau seperti orang-orang Yahud, Nasrani dikatakan kafir. Nah, pakai kalimat yang lain lah, bukan Islam. Negara-negara yang apa Barat tidak mau mereka ya mendengar negara Barat dilecehkan, ya, karena mereka lahirnya di situ, belajarnya di situ, sehingga kagum dengan apa, dengan budaya-budaya Barat dan seterusnya. Asyahid ini salah satu ya rukun yang tampak pada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang yuqallid as-saqafa al-gharbiyah. Nah, yang terakhir ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang ada ya, dan ini prinsip dari prinsip mereka. Nah, mereka kan masih mengatakan sebagai Islam, kan begini ikhwan ya. Masih menamakan diri sebagai muslim. Jadi ya paling tidak ada apa namanya? Ada bau-baunya lah, nah seperti itu namanya. Seperti itu. Apakah dengan bahasa cendekia muslim atau dengan bahasa apa namanya muslim liberal, entah, pokoknya ada Islamnya lah ya. Tapi masih ada bau-baunya, sehingga ya mereka tidak berani misalnya mengatakan saya tidak berpegang dengan Al-Quran. Tidak berani mereka mengatakan seperti itu ya. Mereka masih tetap ada ayat yang dibaca, ada hadis yang disampaikan, masih tetap. Tapi mereka punya prinsip mada at-taharrur minan nusus al-kitab wa sunnah. Ingin merdeka ya, dari nusus al-kitab wa sunnah. Ayatnya dibaca tapi ditafsirkan seenaknya dengan akal mereka. Akal yang mereka gunakan untuk mentafsir. Nah, sehingga bagaimana kemudian manusia mengingkari makna ayat, atau bagaimana manusia meragukan makna apa? Hadis. Jadi baca ayat tapi tafsirnya apa? Beda. Secara akal mereka. Naam. Naam. Kemudian ujung-ujungnya yastahzi bil Quran, menghina Al-Quran, yastahzi bid-din. Nah. La ilaha illallah. Yang dulu para ulama kalau ada ayat, ada hadis yang mereka tidak fahami, mereka berhenti, tidak berani bicara. Para ulama besar, ikhwan. Bicara agama tidak berani. Kisah Imam Malik rahimahullah. Ya. Datang orang dari Khorasan ya, dengan 40 pertanyaan. Jauh-jauh datang ke Madinah. Mana Imam Malik? Ketemu Imam Malik. Tanya, sekian soal ditanyakan. Satu sampai 40, hanya 4 saja dijawab. Semuanya bab agama kan. Ayat, hadis. Yang dijawab hanya 4, yang lain Allahu alam. Allahu alam. Allahu alam. Sampai orang ini agak heran. Ini jangan-jangan bukan Imam Malik ini. Ya. Sampai tanya, anta Malik? Engkau Imam Malik? Iya, saya Malik. Ya. Ya. Terus kenapa? Empat saja ini. Mungkin begitu bahasanya. Niki sekawan mawon niki jawabane ini 40 soal yang papat tok dijawab. Ya. Kata Imam Malik, kabarkan pada manusia, sampaikan pada mereka Imam Malik ditanya pertanyaan seperti ini, tidak ada yang bisa dijawab kecuali 4 saja. Sampaikan pada manusia. Tapi kalau aqlaniyun, ya, orang-orang liberal, apa saja ayat bisa ditafsirkan. Nah, karena bebas ya. Artinya ayat itu hanya sebagai label yang menampakkan saya yo Islam. Tapi kemudian setelah itu tafsirannya batil. Seenaknya dia. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya bacakan salah satu contoh hadis. Hadis ini sahih yang kemudian dijadikan oleh orang-orang liberal berbicara seenaknya sendiri. Ada sebuah hadis sahih. Rawahu Abu Hurairah. Dan hadis ini dhimna ahadis Bulughil Maram, dalam kitab Bulughil Maram, terkait dengan jinayah. Ya. Kalau ada kejadian apa jinayah yang membutuhkan saksi, persaksian dalam sebuah kasus kriminal misal. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tuqbalu shahadatu badawi ala sahibi al-qaryah atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak diterima persaksian seorang badui. Naam. Persaksian yang memberatkan ala sahibil qaryah. Orang yang tinggal di kota. Jadi kalau ada kasus terjadi di qaryah ya, kemudian didatangkan saksi yang ternyata saksi ini badui, tidak diterima persaksiannya ya, seperti itu. Nah, karena dia seorang apa? Badui. Nah, enak saja mereka ini orang liberal langsung mengatakan ini hadis ini mengajarkan rasisme. Nah, tidak adil Islam ini. Kok seperti ini mengajarkan, membedakan. Ya. Nah, membeda-bedakan nasab. Taib dan seterusnya. Para ulama takallamu. Mereka menjelaskan hadis ini, ikhwan. Yang pertama hadis ini ya, menyebutkan tentang badui dan apa? Qurawi, hadhori. Pertama harus didudukkan bahwa badawah dan hadhoroh itu bukan nasab satu. Tetapi itu sifat. Wasfun ala syahs. Sifat atas seseorang. Jadi kalau orang itu tinggalnya di kota, dia adalah hadhori. Tapi kalau dia tinggalnya ya di jauh, orang-orang Badui ma'ruf ikhwan, di padang pasir pindah-pindah. Kadang tinggal di sini, pakai tenda, rumahnya tenda. Setelah itu pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, kira-kira sudah habis apa namanya rumputnya, pindah lagi bersama dengan kambingnya. Ya tanakol. Pindah-pindah satu tempat-tempat yang lain. Nah, jadi bukan nasab. Kalau dia memang tinggal di Badui, ya dia Badawi. Kalau tinggal di kota, maka dia apa? Qurawi. Dan sifat itu bisa berubah. Ya. Saya lahir di kota, ya, di kota Madinah misalnya. Kemudian keluarga saya juga semuanya Hadhari, Qurawi. Tetapi kemudian saya tinggal di mana? Ya, tinggal di desa, yakni Badui maksudnya. Ya. Maka saya dikatakan Badawi, meskipun nenek moyang saya Hadhari, Qurawi. Demikian pula orang-orang Badui, ya, orang-orang Badui, ya, keluarganya Badui, anak cucunya demikian, nenek moyangnya. Namun kemudian dia tinggal di mana? Di kota. Maka dia ketika tinggal di kota dikatakan sebagai apa? Qurawi Hadhari. Jadi tidak ada kaitannya dengan nasab. Naam. Tapi sifat. Jadi kemudian kalau kamu mengatakan Islam itu membeda-bedakan nasab, ya, mencela nasab ini, nasab itu, ini salah, ini satu. Kedua, Islam tidak melihat kemuliaan seseorang dengan nasab itu, tidak, subhanallah, tidak. Jelas Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kemuliaan di sisi Allah itu dengan ketakwaan. Bukan karena dia orang Arab misalnya kemudian dia mesti mulia di sisi Allah. Nah, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, disebutkan dalam hadis sahih juga Nabi mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyadin ala aswad wala li aswadin ala abyad illa bittaqwa. Shahahahu al-Albani rahimahullah. Ingat kata Nabi, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam. Tidak pula ada keutamaan orang ajam atas orang Arab. Tidak pula ada keutamaan orang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab, rajulun arabiyyun qurasyiyun, suatu saat datang ke kota Mekah, ditanya oleh ahlu Mekah tentang ahkamul hajj, hukum-hukum haji. Apa kata Ibnu Umar, kenapa kalian tanya kepada saya? Bukankah di tengah-tengah kalian ada Atha ibn Abi Rabah, ada Atha maula kulit hitam tapi menjadi alim kabir, dan bukan sahabat tapi tabi'in. Coba lihat bagaimana pendidikan sahabat, pendidikan Rasul. Betul Ibnu Umar lebih mulia, huwa sahabiyun jalil. Tapi di sini bagaimana para sahabat mengajarkan? Nah, ada ahlul ilm di sini, ada Atha. Kenapa kamu tanya saya? Tanya kepada Atha. Wa ruwiya hadza an Ibni Abbas, kisah ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Fa Atha Ibn Abi Rabah tilmidh li Ibni Umar, kadzalika li Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini yang kedua, ikhwan. Jadi terkait dengan ucapan mereka terhadap hadis ini kan menunjukkan tafsiran mereka ngawur, ikhwan. Ngawur. Nah, kita bantah yang pertama, ketahuilah hadis ini berbicara tentang sifat dan bukan nasab. Yang kedua, kamu harus tahu Islam itu mengajarkan, ya, atau tidak mengajarkan tadi itu, ya, membeda-bedakan, menjelek-jelekkan satu keturunan tertentu, satu nasab tertentu, abadan, tidak. Bahkan ada kisah Nabi dengan seorang badui yang bernama Zahir. Naam, Zahir. Naam. Zahir ini terkenal orang badui, tapi sering ke kota Madinah kalau pas jualan. Wajahnya damim, wajahnya itu jelek. Ya. Naam. Tapi Nabi sayang sekali dengan Zahir ini. Naam. Jadi setiap Zahir datang ke Madinah mesti bawa oleh-oleh. Oleh-oleh orang desa badui, apa mungkin kambing apalah seperti itu. Nah, sampai suatu saat ya, Nabi masuk ke pasar, lihat Zahir lagi duduk, lagi jualan. Dipeluk dari belakang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Zahir meronta-ronta. Sopo iki? Siapa ini yang anu saya ini? Lalu malah tambah kenceng dari lepas. Begitu noleh, ternyata Nabi. Oh, langsung dibiarkan. Ya. Nah, dan Nabi mengatakan, Zahir, maknanya, saya adalah orang baduinya Zahir, dan Zahir adalah orang kotanya kami. Yani kedekatan Nabi dengan Zahir. Ini semuanya menunjukkan Islam, ya, melihat ketakwaan atau kemuliaan bukan dengan nasab. Tapi dengan apa? Takwa. Yang ketiga, ikhwan, yang ketiga terkait dengan makna hadis ini, ya, terkait dengan makna hadis ini, kenapa persaksian orang badui itu tidak diterima? Karena, ya, menutup celah mafsadah, menutup celah kejelekan-kejelekan mafsadah kalau menerima persaksian orang badui. Kejadian jinayah, kejadian kriminal di kota. Naam. Mencari saksi, ya, entah yang menguatkan, entah yang meringankan, ya. Taib. Kalau kemudian didatangkan orang dari luar, ya, dari luar. Badui datang. Dan badui itu tadi sifatnya berpindah dari satu tempat-tempat yang lain. Ya, dia tidak banyak kenal orang, apalagi orang-orang kota, tidak ngerti. Loh, orang jauh, orang luar kemudian dijadikan saksi atas kasus ini. Nah, menutup celah adanya saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang tidak sesuai. Nah, urusannya dengan darah, hukuk, mal. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi hadis ini hadisun sahih. Kalau itu hadis sahih, nah, sesuatu yang harus kita terima. Ala ra's wa'in la tuqbalu shahadatu badawiyyin ala sahibil qaryah. Tidak diterima persaksian apa badawi ala sahibil qaryah. Ada sifat yang mengkhawatirkan, yaitu badawah. Ya. Biasanya orang-orang badui itu ada ghilzah, ada sifat kerasnya, kasarnya, wal jahil, jahilan dan seterusnya. Naam. Wabillahi taufik. Ini terkait dengan salah satu prinsip mereka, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi mereka ini ingin bebas dari nusus. Apa yang mereka baca dari nusus, mereka tafsirkan seenak sendiri, ya, dengan akal-akal mereka, sehingga jadilah nusus itu seperti tidak bermakna. Wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwan, ya, terkait dengan prinsip-prinsip mereka, dan insyaallah bisa kita fahami. Dengan prinsip ini saja kita yakin akan bermunculan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan yang tidak baik, pendapat-pendapat yang menyelisihi syariat, pendapat-pendapat yang rusak. Dan kalau itu kita bahas satu-satu, luar biasa, ikhwan. Terlalu banyak dan menyakitkan. Nah, cukuplah kita mengenal usul haula, ya, pokok-pokok pemikiran mereka. Nah, dan kemudian kita sibukkan diri kita dengan thalabul ilmi, ya, mempelajari mahasin hadatin, keindahan agama Islam, yang dengan itu akan menjadikan kita mencintai agama ini dan kita menggapai ketenangan, kebahagiaan fid dunya wal ukhra. Hadza wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Nah, intinya pertanyaan ini adalah, ya, ada suatu permasalahan yang diajukan kepada seseorang. Ya. Tentunya seseorang ini punya kedudukan, kan? Tidak mungkin orang tidak punya kedudukan itu diminta pendapat atau diajukan pertanyaan dan permasalahan padanya. Nah, orang yang punya ilmu atau orang dikatakan ustaz atau orang dikatakan punya ilmu. Namun di dalam dia mengambil keputusan tanpa tabayun. Tidak melihat permasalahan itu secara langsung. Hanya mendapatkan berita dari orang lain yang berita itu tidak benar sama sekali. Nah, bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapinya? Wallahu a'lam, ini soal, ya, apakah terkait dengan kasus tertentu yang dihadapi oleh penanya atau yang lain, saya tidak menjawab kasus tersebut. Tetapi dalam setiap permasalahan, ya, dalam setiap permasalahan, ya, yang diajukan kepada kita, ada sebuah kaidah penting dan pokok penting yang perlu kita pegang, yaitu apa? Kita wajib memiliki tasawur yang sempurna tentang masalah yang kita hadapi. Nah, kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena nah, al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Hukum terhadap suatu masalah itu adalah merupakan hasil, ya, furu' dari tasawurnya, penggambarannya. Kalau penggambarannya benar, maka hukumnya insyaallah apa? Benar. Atau mendekati apa? Kebenaran. Tapi kalau tasawurnya, ya, salah, maka hukumnya pun juga akan apa? Salah. Nah, sehingga kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mencontohkan ini. Pentingnya untuk kita memahami apa namanya masalah. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Ya Rasulullah, atau nadzara rajulan au nadzara rajulun an yanhara ibilan bi buwanah." Di zaman Nabi ada seorang yang bernazar untuk menyembelih unta di sebuah daerah yang bernama Buwanah. Ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini orang nazar mau menyembelih unta di Buwanah." Buwanah itu sebuah tempat fi sahilil bahr, di apa namanya pesisir pantai daerah Yanbu' saat ini. Nah, pesisir Laut Merah. Namanya Buwanah. Artinya ditanyakan kepada Nabi, boleh atau tidak? Soal ini bagi Nabi alaihi salatu wasallam perlu penjelasan. Butuh istifsar, penjelasan lebih lanjut. Maka Nabi bertanya kepada yang bertanya, "Hal fiha au hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di tempat ini dulu pernah ada berhala yang disembah oleh ahlul jahiliyah? Ada enggak di situ tempat ini dulu, ya, berhalanya orang jahiliyah? Dijawab, "Tidak ya Rasulullah, enggak ada. Di situ tempat biasa, enggak ada berhala jahiliyah." Ditanya lagi yang kedua, "Hal fiha idun min a'yadihim?" Apakah di situ ditegakkan id perayaannya orang-orang jahiliyah al-wasaniyah? Kata penanya, "Tidak ya Rasulullah, betul-betul tempat kosong, tidak ada ini semuanya." Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Nah, wabillahi taufiq. Artinya Nabi tidak langsung menjawab, tapi tasawur terhadap masalah. Sebab kalau di situ ada idnya musyrikin, dengan menyembelih di situ kita bisa semakin memperkuat kesyirikan di situ. Walaupun niatnya menyembelih untuk Allah Subhanahu. Atau dulu di situ ada wasan, ada berhala jahiliyah, dengan menyembelih di situ, menunaikan nazar di situ, hidup lagi ya, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah ya. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga bagi kita siapa saja, ketika kita memiliki sebuah permasalahan ditanya, maka fahami dulu permasalahannya, tasawurnya, bisa dengan menanyakan kepada sa'il ya, kalau belum cukup mungkin kepada yang lain dan seterusnya, sampai betul-betul ya difahami masalah itu dengan pemahaman dan tasawur yang benar. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan melakukan intimidasi seorang guru kepada muridnya, orang tua dalam anaknya dalam pendidikan dan tarbiyah? Nah, kalau kata intimidasi kan kekerasan, tekanan ya. Bisa dengan ucapan verbal, bisa dengan apa? Nah, yang lainnya ya. Tidak semestinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalam pendidikan kita mendidik anak-anak dengan cara seperti ini, ancaman, intimidasi dan seterusnya. Nah, tapi hendaknya kita lakukan tarbiyah itu dengan rifq. Hadza wal asl. Dan Nabi mengatakan makana rifqu fi syai illa zana. Tidaklah ada kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan semakin memperindah sesuatu itu. Tarbiyah ketika diiring dengan rifq, maka tarbiyah itu akan menjadi indah. Nah, fil bait, di rumah, fil madrasah, di madrasah, kadzalika fi mada, fi al mujtama, di tengah masyarakat. Nah, apa hukum syariat tentang orang yang tergelincir atau menyimpang dalam masalah akhlak? Ya, hukumnya sesuai dengan ketergelinciran itu. Nah, sesuai dengan ketergelinciran. Sejauh mana ketergelinciran itu? Nah, ya sejauh itu pula hukum syariat menetapkan. Nah, wabillahi taufik. Apalagi kemarin kita sudah membahas makna akhlak secara luas sesungguhnya ya, baiknya muamalah dia dengan Allah. Ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan Rasul alaihi salatu wasalam, ada akhlak dengan apa? Manusia. Tentu orang yang meninggalkan cabang iman berupa tidak mengambil apa namanya? Duri. Ada duri jalan dibiarkan saja. Nah. Baik. Tentu berbeda dengan ketika seorang meninggalkan cabang iman berupa haya, rasa malu. Kan demikian, karena nilai cabang imannya juga berbeda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 sekian cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu salah satu cabang dari iman, di tengah antara kedua cabang itu. Tentu berbeda nilainya. Sebagaimana berbeda seorang yang meninggalkan usulul iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, tentu beda dengan seorang yang meninggalkan cabang iman yang selain itu, seperti tadi meninggalkan cabang iman yang paling rendah. Nah, intinya ketika ada pertanyaan seperti ini, apa hukum syariat tentang orang yang tergelincir atau menyimpang dalam masalah akhlak, ya tergantung dari apa yang dia tergelincir bobotnya. Wallahu a'lam. Afan izin bertanya, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan alasan karena istri sudah punya penghasilan sendiri, padahal istri ingin mendapatkan nafkah dari suami. Nah, ini pertanyaannya antik ini. Ya subhanallah. Bagaimana pandangan syariat? Nah, ini lengkap ini pertanyaannya ini. Seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, alasannya karena istri sudah punya pekerjaan. Ya, salah ya, Wak. Memberikan nafkah itu kewajiban seorang suami. Nah, kewajiban seorang suami. Ya. Kalimat padahal istri ingin mendapatkan nafkah, kalimat padahal ini tidak perlu ini. Ya. Ingin atau tidak memang kewajiban suami untuk apa? Memberikan nafkah. Kecuali istri memang mengatakan ya dan menggugurkan sebagian kewajiban apa? Suami. Oh, subhanallah, ada zaujah, istri ini masya Allah ghaniyah, kaya raya. Ya. Naam. Harta tujuh turunan tidak habis misalnya. Oh, suaminya antum tidak usah kerja, tidak usah. Menuntut ilmu saja. Biar nanti ilmunya bisa saya dapatkan juga. Woy, kamu tak biayai belajar. Nah, kalau memang seperti itu kan berarti wanita ini yang memang menggugurkan apa namanya tanazul dari haknya. Tidak masalah. Tapi pertanyaan ini sepertinya tidak ada tanazul. Memang istri juga ingin dapatkan nafkah kok malah. Ya. Nah, jangan ikhwan. Berikan nafkah dan itu bagian dari tanggung jawab seorang suami dan kewajiban. Apabila sholat jamaah di suatu masjid, soal terakhir ikhwan, mendapatkan imam isbal, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Apakah meneruskan sholat sampai selesai atau harus berpindah tempat atau masjid? Ya, antum selesaikan sholatnya. Ya. Dan itu tidak menjadikan sholat kamu tidak sah sebagai makmum. Sebagaimana itu juga tidak menjadikan sholatnya imam tidak sah. Nah, dia melakukan perbuatan dosa memang, ya, tetapi sholatnya sah, ya, dan antum juga sholatnya sah. Sikap antum, nasihati dia dengan cara yang baik. Nah, banyak orang yang tidak tahu, jahil ikhwan. Nah, coba kita tanya diri kita sendiri, barangkali dulu kita juga tidak tahu. Ya, ya seperti itulah. Nah, banyak orang tidak tahu, tidak mengerti, ya, maka bersikaplah rahmah pada mereka, memberikan nasihat yang baik dengan cara yang rifaq, semoga mereka mengambil manfaat. Ini barangkali ikhwan yang bisa kita sampaikan sedikit, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.